Яхья бәйән иткән яхшы хәбәр. 12-нче бүлек.
Гайсәне Бәйтәниядә майлау.
Котылу бәйрәменә 6 көн кала Гайсә Бәйтәния авылына килде. Ул авылда Гайсә үледән терелткән Әлгазар яши иде. Анда Гайсә хөрмәтенә аш мәҗлесе җыйдылар. Марта хезмәт күрсәтеп йөрде, ә Әлгазар Гайсә белән бергә табын артында утыра иде. Мәрием бер кадак кыйммәтле, саф вә хуш исле нарт майы алып, Гайсәнең аякларын майлады да үзенең шәше белән сөртте. Үй ише исле майның хуш исе белән тулды. Шунда Гайсәнең шәкертләреннән берсе, аңа хыянәт итәчәк Яһүдә Искариот, ни өчен бу хуш исле майны 300 динарга сатып, акчасын фәкыйрьләргә өләшеп бирмәскә иде, диде. Ул моны һич тә фәкыйрьләр хакында кайгыртып түгел, бәлки карак булганы өчен әйтте. Уртак акча янчыгын йөртү аның вазифасы, һәм ул аннан үзенә акча ала торган иде. Гайсә моңа болай дип җавап бирде. Калдыр аны, ул бу майны мине күмү көненә саклады. Фәкыйрьләр һәр вакыт сезнең белән бит, ә мин сезнең белән һәр вакыт булмам. Шул вакытта күп яһудиләр Гайсәнең бәйт әниедә икәнлеген белеп, шунда җыелдылар. Алар Гайсә өчен генә түгел, ул үледән терелткән Әлгазарны күрү өчен дә килделәр. Шунлыктан баш руханилар Әлгазарны да үтерергә карар чыгардылар. Чөнки аның аркасында күп яһудиләр Гайсә янына килә һәм аңа иман китерә иде. Гайсәнең тантана белән Иерусалимгә керүе. Икенче көнне бәйрәмгә килгән халык арасында Гайсә Иерусалимгә килә икән дигән хәбәр таралды. Алар хөрмә ботаклары тотып, Гайсәне каршыларга чыкты һәм «Хашанна, Раббы исеменнән килүче Исраил патшасы мәбәрәктер» дип кычкырдылар. Гайсә исә бер ишәк табып, аңа атланды һәм һәммәсе изге язмада язылганча булды. «Сион кыз, курыкма! Менә яш ишәккә атланып, синең патшаң килә. Аның шәкертләре ул вакытта моны аңламадылар, ә инде Гайсә данланганнан соң аның хакында шулай язылган булуын һәм аңа нәкъ шулай эшләүләрен хәтерләренә төшерделәр. Гайсә Әлгазарны кабердән чакырып, үледән терелткәндә, аның белән булган кешеләр ни булганы турында сөйләп бирделәр. Шундый могҗизалы гамәл кылганын ишеткәнгә, халык аны каршыларга чыкты. Фарисеялар исә үзара: «Күрәсезме, безгә бер нәрсә дә ярдәм итми. Бөтен дөнья аның артыннан бара», диделәр. Гайсәнең үз үлеме хакында әйтүе. Бәйрәмдә Аллаһыга табыну өчен килүчеләр арасында берничә грек та бар иде. Алар Галилеядәге Бәйт Сайдадан булган Филипп янына килеп, аңардан: «Әфәндем, без Гайсәне күрергә телибез», дип үтенделәр. Филипп бу турыда Әндригә әйтте. Аннары алар икәүләп бу үтенешне Гайсәгә сөйләделәр. Гайсә аларга җавабында: «Адам угылының данлану вакыты җитте», диде. «Сезгә хак сүз әйтәм. Җиргә төшкән бодай бертеге үлмәсә, шул килеш калыр. Ә үлсә, зур уңыш китерер. Үз җанын яратучы аны югалтыр, ә бу дөньяда үз гомереннән ваз кичүче аны мәңгелек тормыш өчен саклар. Кем миңа хезмәт итә, ул миңа иярсен. Мин кайда булсам, минем хезмәтчем дә шунда булыр. Миңа хезмәт итүчегә атам ихтирам күрсәтер. Күңелем минем хәзер борчулы. Нәрсә әйтим? Атам, мине бу авыр сәгатьтән коткар дипме? Ләкин мин нәкъ шуның өчен килдем дә. Атам, исемеңне данла». Шул вакыт күктән: «Мин аны данладым һәм данлаячакмын», дигән тавыш ишетелде. Шунда торган халык тавышны ишетеп, күк күкрәвен әйтте. Кайберләре исә аңа фәрештә сөйләде, диделәр. Моңа каршы Гайсә: «Бу тавыш минем өчен түгел, сезнең өчен килде. Бу дөнья хәзер хөкем ителә. Хәзер бу дөньяның түрәсе куып чыгарылачак. мин жерден юғары көтерілгеннен соң барлық кішілеріні өземе тарташақмын деді.
Ол мұны өзінің нинде өлім білен өлешегін білдіріп айтты.
Халық аңа бұлай деп жауап берді. Біз қануннан Мәсіхнің мәңгі яшай-яшегін білдік. Әсін қаян шығып, әдем оғылы көтерілерге тиеш деп айталасың.
Кім ол әдем оғылы?
Шунда ғайсе аларға, яқтылық сізнің білен біраз уақыт болар әлі. Өзегізні қаранғылық басмасын үшін, яқтылық бар шағында еріп қалығыз. Қаранғыда еруші қая барғанын білмей. Яқтылық сізнің білен болғанда, аңа ұшаныңыз. Шул шақта сіз яқтылық балалары болырсыз, деді. Шушы сөзлеріне айткеннен соң ғайсе кетіп, халық көзіннен ешірінді. Халықның ғайсеге ұшанмауы. Ғайсе, халық алдында шул қадар көп мағжизалық әмәлләр көрсәтсе де, алар аңа иман кетірмәді. Ишағия пиғамбәрінің, «Я Раббым, біз алып келген хәбәргә кім ұшанды? Раббы қолының күші кімгә ашылды?» деген сөзләре тормышқа ашты. Алар иман кетіре алмадылар, шынки Ишағия әйткәнше, ул аларның көзләрін күрмәс итті, йөрәкләрен туң итті. Юғисә алар күзләре белән күрерләр, йөрәкләре белән аңларлар, миңа таба бырларлар, һәм мин аларны савыктырыр идем. Ишағия бу сүзләрне Гайсәнең данын күргәнгә әйткән. Ул шулай дип аның турында сөйләгән. Хәер, башлыкларның да күбесе аңа иман китерделәр. Тик фарисеялар ғибәдәтханадан айырыр дип куркып, бу турыда аныҡ әйтмәделәр. Алар өчен кешеләрнең данлавы Аллаһының данлавына караганда ҡәҙерлерәк иде. Ғайса исә көчле тауыш белән: «Миңа иман итүче минем үземә түгел, мине җибәргән затҡа иман итә», диде. «Мине күрүче кеше мине җибәргән затны күрә. Миңа иман итүче ҡараңғылыҡта ҡалмасын дип, дөньяға яҡтылыҡ булып килдем. Кем дә булса сүзләремне ишетеп тә үтәме икән, аны хөкүм итмим. Чөнки мин дөньяны хөкүм итү өчен түгел, ҡотҡарыу өчен килдем. Мине кире ҡағып, сүзләремне ҡабул итмәгән кешенең үз хөкүм итүшесе бар. Аны әйткән сүзем ҡиәмәт көнөндә хөкүм итәшәк. Мин үземнән сөйләмәдем. Нәрсә сөйләргә, нәрсә әйтергә кирәклеге хаҡында мине җибәргән ата әмер бирде. Мин беләм, аның әмере мәңгелек тормошҡа алып бара. Шуңа күрә нәрсә генә сөйләсәм дә, һәр сүзне атам ҡушҡанша сөйлим.